Chci vás nyní pozvat k další nové sérii kázání, kterou jsme naplánovali nejenom pro podzim, ale i pro část nebo začátek roku příštího. Budeme společně otvírat jeden z největších příběhů Starého zákona, příběh knihy Exodus, tedy příběh o vyjití Izraele z Egypta. Prvních 15 kapitol, tedy ten příběh nebo tu část toho příběhu, která mluví právě o tom, jak Pán Bůh vyvedl svůj lid z otroctví ke svobodě. A budeme sledovat, jakou podobu to otroctví mělo a co to znamená být ke svobodě vysvobozen. Myslím, že i v tom vyjádření vysvobození z otroctví ke svobodě se docela naznačuje, nebo chceme tím naznačit, že s tou svobodou to leckdy nebývá úplně snadné a že jsme sice vysvobozeni z otroctví, ale že o tu svobodu musíme stále znovu a znovu usilovat a dávat se k ní znovu a znovu povzbuzovat a osvobozovat. Pojďte společně s námi otevřít první kapitolu knihy Exodus, tedy druhé knihy Mojžíšovy. Poprosím Kateřinu Kyslíkovou, aby tu první kapitolu přečetla.
Druhá kniha Mojžíšova, první kapitola. Toto jsou jména synů Izraelových, kteří přišli do Egypta s Jákobem. Každý přišel se svou rodinou. Ruben, Šimeon, Lévi a Juda, Isachar, Zabulon a Benjamín, Dan a Neftalí, Gád a Asher. Všech, kdo vzešli z Jákobových beder, bylo 70. Josef už byl v Egyptě. Potom zemřel Josef a všichni jeho bratři, i celé to pokolení. Ale Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo. Převelice se rozmnožili a byli velice zdatní. Byla jich plná země. V Egyptě však nastoupil nový král, který o Josefovi nevěděl. Ten řekl svému lidu: hle, izraelský lid je početnější a zdatnější než my. Musíme s ním nakládat moudře, aby se nerozmnožil. Kdyby došlo k válce, jistě by se připojil k těm, kdo nás nenávidí. Bojoval by proti nám a odtáhl by ze země. Ustanovili tedy nad ním dráby, aby jej ujarmovali robotou. Musel stavět faraonovi města pro sklady, Pitom a Ramses. Avšak jakkoliv jej ujarmovali, množil se a rozmáhal dále, takže měli z Izraelců hrůzu. Proto začali Egypťané Izraelce surově zotročovat. Strpčovali jim život tvrdou otročinou při výrobě cihel a všelijakou prací na poli. Všechnu otročinu, kterou na ně uvalili, jim ještě stěžovali surovostí. Egyptský král poručil hebrejským porodním bábám, z nichž jedna se jmenovala Šifra a druhá Púa: když budete pomáhat Hebrejkám při porodu a při slehnutí zjistíte, že to je syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. Avšak porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Egyptský král si porodní báby předvolal a řekl jim: co to děláte, že necháváte hochy naživu? Porodní báby faraonovi odvětili: Hebrejky nejsou jako ženy egyptské, jsou plné života. Porodí dříve, než k ním porodní bába přijde. Bůh pak těm porodním bábám prokazoval dobrodiní a lid se množil a byl velmi zdatný. Protože se porodní báby bály Boha, požehnal jejich domům. Ale farao všemu svému lidu rozkázal: každého syna, který se jim narodí, hoďte do Nilu. Každou dceru nechte naživu.
Otevíráme společně asi nejzásadnější příběh Starého zákona. Příběh knihy Exodus vypráví o velkých událostech vyjití Božího lidu Izraele z Egypta, o vysvobození z egyptského otroctví i o cestě pouští, cestě ke svobodě. Vypráví ale taky o velikém Bohu, který se živě a mocně dává poznat nejenom svému lidu, ale i všem lidem v Egyptě. Jak ještě uvidíme, je to Bůh, který je věrný svým slibům. Je věrný smlouvě, již uzavřel s praotci Izraele, tedy Abrahamem, Izákem a Jákobem. Vyprávění Exodu ale také představuje Boha, který se ostře staví proti tyranii a útlaku a proti pyšnému modlářství. Vyvedení z Egypta je jednoznačně největší boží spásný čin v celém Starém zákoně. Hospodin se ujímá svého lidu, utištěného krutou mocností. Svou mocí stvořitele nebe a země bojuje proti silám zla a smrti, jež si bezbožně uzurpují božskou moc a absolutní právo nad životy lidí. Zároveň je ale svoboda, k níž Hospodin vyvádí z otroctví pozváním ke službě. Pozváním ke službě Bohu. Není vysvobozením ke své voli, ale vyvolením k věrné službě lásky. K životu, jenž se z boží milosti celý stává uctíváním, bohoslužbou. Tedy radostnou, pokornou a vděčnou odpovědí víry na Hospodinovu zachraňující lásku. Odpovědí víry, která si váží té nabité svobody a proto chce tuto svobodu rozvíjet a žít v ní. Růst v ní. To je možné jenom v živém vztahu poslušné lásky vůči Hospodinu, osvoboditeli a zachránci. Ta první kapitola, kterou jsme právě přečetli, jakoby připravuje jeviště pro velké drama celého toho příběhu Exodu, tedy vyjití Izraele z egyptského otroctví. Připomíná, jak se Izrael do Egypta dostal a také, jak se rodí konflikt s touto totalitní mocností, která si činí nárok otrokářsky panovat nad životy lidí. Když se do té první kapitoly zaposloucháme, pravděpodobně už z toho úvodu nám bude patrné, proč se vyprávění druhé knihy Mojžíšovi již více jak 3000 let stává zdrojem inspirace a povzbuzení všem, kteří prožívají útlak a tyrany nejrůznějšího druhu. A proč příběh Izraele rovněž probouzí neuhasitelnou a nakažlivou touhu po svobodě. A také po Bohu, který k této svobodě vysvobozuje. Zároveň v tomto příběhu uvidíme, jak mnohé skutečnosti, jež se v něm týkají tyranie, otroctví a svobody, života a smrti, jak se tyto skutečnosti mnohem podobají světu, ve kterém žijeme i my. Ten příběh, pokud jste dobře poslouchali, ten příběh začíná pro nás, čtenáře 21. století, zdánlivě nezáživně. Výčtem jmen synů praotce Jákoba, kterému Bůh dal jméno Izrael. Ale ten výčet jmen, který připomíná, jak se vlastně Izrael v Egyptě octl, je velmi významný. Je to signál, kterého si máme všimnout. V hebrejštině celá ta kniha dokonce začíná spojkou a. A toto jsou jména synů Izraelovi. Vypravěč nám tu dává zřetelně najevo. Příběh Jákobovy rodiny pokračuje. Ten příběh, který se chystám vyprávět, jako kdyby vypravěč říkal, ten příběh nezačal až s Mojžíšem, ale sahá o mnoho generací dál. A pokračuje, dodejme mi, i do dnešních časů. Čtením onoho vyprávění a připomínáním onoho vyprávění se tedy sice ponoříme do dění dávných dob, ale bude to dávné dění i našeho příběhu. Příběhu, jehož jsme se stali součástí skrze víru v Ježíše, Mesiáše, který se narodil co by Žid, příslušník rodu Jákobova syna Judy. Příběh života člověka, žádného člověka, není jaksi izolovaný ostrov. Nezačal naším narozením nebo naším uvěřením, ale je součástí řetězu generací. To je důvod k pokoře. Za svůj život vděčíme těm, co tu byli před námi. A i za svůj duchovní život, život víry, vděčíme těm, co uvěřili dřív než my a předali evangelium i nám. Ale je to i mocné povzbuzení. Náš příběh není limitován naším narozením a smrtí. Skrze víru v Krista jsme součástí mnohem většího a úžasnějšího příběhu. Příběhu boží nápravy hříchem porušeného světa. Vykoupení. Příběhu božího království. Máme tedy každý z nás jedinečnou hodnotu. Kniha Exodus tu tedy výslovně navazuje na Genesis. Druhá kniha Mojžíšova, to dá rozum, navazuje na první knihu Mojžíšovu. Připomíná, že rozvětvená, ale stále ještě rodina přišla do Egypta díky Jákobovu synu Josefovi. Ten se zvláštním božím řízením stal mocným mužem na dvoře samotného faraona a v čase hladomoru zachránil před smrtí nejenom Egypt, ale i svůj rod. Díky Josefovi přichází jeho otec s celou rodinou do Egypta a přichází tam svobodně na faraonovo výslovné pozvání. Čas ale plyne dál. Josef i jeho generace umírá a přichází generace další. Z pozdějšího vyprávění se dozvíme, že uplynulo dalších asi 350 let. A za tu dobu se z rodiny stane celý národ. Hospodin plní sliby dané praotcům. Čteme tam, Izraelci se rozplodili, až se to jimi hemžilo, převelice se rozmnožili a byli velice zdatní. Byla jich plná země. Tak znalci Bible mezi vámi možná v tom popisu tohodle toho vyprávění zaslechnou zase jazyk knihy Genesis, tentokrát z jejich úvodních pasáží stvoření světa, kde se to jenom hemží a hemží různými živočichy a rozmnožují se a plodí. Izrael je tedy představen jako společenství plné života, plné božího života. Jenomže čas pokročil i v Egyptě. Na trůn nastupuje nový král a ten už o Josefovi nic neví. A neví nic ani o časech relativní harmonie mezi Egypťany a Izraelci. Čím víc zakouší Izrael požehnání, čím více rozmáhá a je početnější, tím víc roste v srdci nového faraona strach. A strach, jak dobře víme i dneska, je špatný rádce. Tím spíš, když je ten strach podle všeho naprosto iracionální. Farao vnímá sílící a do značné míry nezávisle žijící Izrael jako potenciální hrozbu, jako potenciální pátou kolonu. Kdyby došlo k válce, tak ten král uvažuje, určitě se Izrael spojí s našimi nepřáteli a odtáhne ze země. Ale proč by po staletích měl Izrael bojovat proti Egyptu? A proč by měl všechno, co tu má, opustit a někam odtáhnout, to vlastně není zřejmé. Ale jak už to bývá i dnes, strachu se tahle ta možnost jeví jako naprosto jasná. Určitě to takhle bude a musíme se podle toho zařídit. Je to sice logika iracionální, ale strach v mysli vytváří realitu, která se jeví jako naprosto skutečná. Ale všimněme si dobře v tom příběhu, na samého jeho začátku. Je to právě faraonův iracionální strach, co v celém tom příběhu vytváří ten konflikt. A roztáčí spirálu, která nakonec Egypt přivede do katastrofy. A je to vlastně docela krutá ironie v tom vyprávění. Musíme s nimi nakládat moudře, říká farao, aby se Izrael nerozmnožil. Doslova bychom to mohli přeložit, musíme je přechytračit. Jenže myšlení vedené strachem má k pravé moudrosti daleko a nevede k dobrým koncům. Naopak velmi často roztáčí spirálu krutosti a násilí. Vzpomeňme si třeba jenom z 20. století na Stalina a jeho paranoidní strach ze spiknutí a zrádců, které viděl na každém rohu a k čemu to vedlo. A i dnes jsou i v naší zemi mnozí, kteří vyvolávají strach, barvitě vykreslují iracionální hrozby a slibují nám, že nás před nimi ochrání, pokud jim dáme svůj hlas. Strachem řízené uvažování vede faraona k jasnému silovému řešení. Izrael je třeba zbavit svobody. A tak nad ním ustanoví dozorce, kteří mají donutit Izraelce k otrocké práci. Izrael musí pro Egypt stavět skladiště ve dvou městech. Jenomže to vůbec nezabírá. Izrael se víc a víc rozmáhá a rozrůstá. A na Egypťany padá o to větší děs. Měli z Izraelců hrůzu, čteme tam. Se je na začátku strach, tak později je tam dokonce hrůza. Dokonce bychom ten 12. verš mohli chápat, jakože pociťují z Izraelců hnus, je jim z něj z Izraele špatně. Z Izraele, který je jiný. Vyznačuje se odlišnou kulturou, v mnohem ohledu prostší, než je vyspělá a mocná egyptská civilizace. Je to sílící opovržení příslušníků kultury, která se vnímá jako nadřazená a elitní, vůči kultuře polokočovných pastevců, kterých je ale stále víc a víc. Opovržení smíšené s rostoucím strachem. To je strašlivý koktejl. A vede to k ještě většímu utažení šroubů, k surovému zotročování, ponižování a násilí, k ještě horší otrocké práci a dřině při výrobě cihel a na poli. Jenže ani to nepomáhá. A tak už zbývá jenom čistá likvidace, vlastně genocidní opatření. Král rozkáže, aby všichni izraelští chlapci byli hned po narození usmrceni. A má zřejmě pocit, že to půjde snadno zařídit a že si ani sám vlastně nebude muset špinit ruce. Stačí trochu zahrozit a dát najevo svůj majestát a získat k tomu vhodné spolupracovníky. Vlastně zase velmi moderní uvažování. Král povolá hebrejské porodní báby, dvě z nich nám tady vypravěč dokonce uvádí jménem, Šifra a Pua, a přikáže jim, až budete pomáhat hebrejkám rodit a zjistíte, že je to syn, usmrťte jej. Bude-li to dcera, ať si je naživu. A zdá se, že je všechno zařízeno. Zotročování, ponižování a krutost efektivní sice nebyly, ale teď už je problém vyřešen. Hned ukořené. Stačilo jenom těm prostým ženám dát najevo, kdo je tady pán a udělit vhodné příkazy. Teď už se Izrael rozhodně množit nebude. Jenže stane se něco, s čím král absolutně nepočítá. Něco, co je mu v jeho elitářsky arrogantním a silácky zbabilém, co mu v tomhle tom obrazu světa ani nepřijde na mysl. Odpor přijde ze zcela nečekané strany. Porodní báby, u kterých měl za to, že jim prostě jenom stačí rozdat vražedné pokyny, královi rozkazy prostě odmítnou plnit. Jak je to možné? Vždyť je to z jejich strany plně to čiré šílenství. Vypadá to jako úplné šílenství. Jsou přece proti vší moci krále úplně bezmocné a vydávají se úplně v šanc jeho případnému hněvu. Ale je tu mocnější síla, před kterou se porodní báby sklánějí. A vztah k téhleté moci jim dává odvahu i sílu postavit se faraonově vražedné mašinérii. Porodní báby, tak to říká vypravěč, porodní báby se bály Boha a rozkazem egyptského krále se neřídili. Nechávali hochy naživu. Je hrozně zajímavé, že o tom, jak Izraelité Hebrejci v Egyptě uctívali Pána Boha, vlastně vůbec nic nevíme, celých těch 300 nebo víc než 300 let. Téměř jistě bylo mnohé z poznání praotců zaváto prachem času. A skoro můžeme počítat s tím, že uctívání bylo i všelijak smíšené s různými egyptskými vlivy. Ale například u těch porodních bab vidíme, že zůstalo živé vědomí boží velikosti a moci. A bázeň, posvátný respekt vůči Bohu, který učinil nebesa i zem. Porodní báby vnímají, že poslouchat faraonovi příkazy a vraždit novorozené chlapce by znamenalo konflikt se samotným stvořitelem. Tím, který dává život a který zatím ve skrytosti Izraeli žehná, takže se početně rozmáhá. A tato úcta vůči Bohu, dárci života, i respekt k posvátnosti života, který jim dává odvahu vzepřít se mocnému králi a odmítnout vykonávat jeho vražedné příkazy. A když si je pak farao předvolá, aby je kvůli jejich neposlušnosti konfrontoval, odbydou ho celkem průhlednou výmluvou, ne-li přímo lží. Hebrejky jsou plné života. Porodí dřív, než k ním porodní bába vůbec přijde. I z tohohle příběhu můžeme vidět, že záchrana života je víc, že to je nejvíc. A jsou v životě situace, kdy je proto, aby byl opravdu zachráněn život, možné nebo dokonce nutné udělat cokoliv, třeba i lhát samotnému faraonovi. Díky boží ochraně porodní báby z téhle konfrontace vyjdou bez úhony. A Bůh onu bázeň, kterou před ním mají, dokonce zahrnuje zvláštním požehnáním. Žehná jejich domů, žehná jejich rodina. Protože Hospodin je s těmi, kdo mu prokazují bázeň. Žijí v úctě před ním. A to může být, milí přátelé, povzbuzením i pro nás, pro naše životní situace. Kdy nás okolnosti nebo třeba vliv našeho okolí tlačí k jednání, které je v rozporu s tím, co se Pánu Bohu líbí. V rozporu s evangeliem víry, lásky a naděje. Písmo nám na mnoha místech přikazuje respekt i vůči pozemským autoritám. Ale tam, kde si uzurpují právo rozhodovat o smrti a o životě, nebo tam, kde nás zkrátka nutí jednat proti boží vůli, tam je třeba dát se vést příkladem o něch statečných hebrejských porodních asistentek. Bázeň před Bohem leckdy vede ke vzpouře bohabojných. Protože naše absolutní loajalita patří jenom a pouze stvořiteli a dárci života. A nemusí se konec konců jednat jen o takto, řekněme, vyhrocené konflikty. Možná třeba leckdo z nás právě prožívá situace, kdy je na čase říct třeba někomu, třeba ze svých nadřízených, v tomhle se mnou už nepočítejte. To je v rozporu s mým svědomím. Nebo třeba i někomu blízkému. Za tuhle hranici už nepůjdu. To už neudělám. Nebo také tohle ti nedovolím. Někdy se jedná o vlastně běžné situace našeho života, kdy jakoby znovu a znovu osvědčujeme věrnost, svoji věrnost Pánu Bohu, věrnost Stvořiteli, nebeskému Otci. Jindy jde o poměrně významné momenty, kdy zkrátka slušně a s pokorou nějaké jednání, ke kterému jsme nuceni, odmítneme. A jindy může jít o okamžiky zlomového konfliktu. V každém případě ale smíme počítat s tím, co nám odkrývá i ten dnešní příběh. Bůh je věrný a odměňuje věrnost těch, co ho s láskou ctí a respektují. Tak vidíme na začátku našeho příběhu, jak farao, který chtěl přechytračit Izrael svými vražednými úklady, je obelstěn obyčejnými, ale Bohu věrnými porodními bábami. A zatímco jména těch dvou obyčejných žen, Šifry a Půji, ta jména mimochodem znamenají tuším něco jako krása a jas, tak i tady nám trošku vypravěč ukazuje na to, co je krásné a jasné v Božích očích. Zatímco jména těchto dvou žen si připomínají od té doby generace Božího lidu, více jak 3000 let, ten mocný a vražedný a vší mocí obdařený faraon v tom příběhu nemá ani jméno. A nemá jméno ani pro dějiny. Věrné jednání není ani marné, ani zbytečné. Skrze ně skrytě jedná sám Bůh. Protože Hospodin, zdroj a dárce života, je na straně života. Je s těmi, kteří nade všechno chtějí být věrní jemu. I kdyby je to mělo stát konflikt s tyranskou totalitní mocností. Odmítají sloužit vražedné tyranii. Odmítají mocné, kteří vyvolávají a živí strach, jenom aby dosáhli svých mocenských zájmů nebo uspokojení svojí egománie. I dnešní svět, jak ho zažíváme, je plný takových totalitářů. Ať už působí jenom na, řekněme, úrovni osobního života nebo přímo na úrovni státní politiky. Ale je klidně možné, že už příští generace a nebo další generace už nebude znát ani jméno těchto totalitářů. Za to jména Hospodinu věrných, bohabojných, jsou zapsána v nebesích. Vždyť, jak říká Marin chvalospěv v Lukášovi v první kapitole, v Ježíši Kristu, a tak jsme to slyšeli v tom 113. žalmu. V Ježíši Kristu Bůh přišel, aby rozptýlil ty, co v srdci smýšlejí pyšně, svrhl vladaře z trůnu a povýšil ponížené. Ježíš přišel jako jeden z nás a stal se věrným služebníkem. Dal svůj život, aby nás vysvobodil z moci hříšné pýchy, z otroctví strachu a arogance. A daroval nám svobodu života v Boží vázni. V radostné, milující a vděčné úctě před Bohem, který nám dal život. Jeho milosrdenství, jeho věrná láska od pokolení do pokolení patří těm, kdo se ho bojí. Amen.